Luento 19 vuonna 2019. Tämän päivän varsinainen aihe on rekursio, mutta sitä ennen otetaan muutama kertausasia, eli pistäkää ne vehkeet päälle, niin leikitä, että meillä on tuommoinen ohmanpätkä, missä I on 3, sitten A on I plus, A on I plus plus, ja sitten tulostetaan ne A ja I, ja sitten kysymys on, että mitä se tulostaa. Mä voisin sen ottaa tuohon Visual Studioon näköiselle, ja sitten tuon kysymyksen yrittää sompailla tuohon näyttöön mahtumaan. Eli jos mä litistän tämän pienemmäksi nyt tämän näytön vähäksi aikaa. No, mistä mä saan se litistettyä pienemmäksi. Noin, jos se siinä mahtuu olemaan. Eli tuossa on toi ohjelma ja tuossa on tulostusvaihtoehdot, niin siitä lähdette arpomaan, että mitä se tulostaa. Katsotaanpas mitä sieltä tuli vaihtoehtoja. Eli enemmistö oli sitä mieltä, että A on 3 ja I on 4. Sitten pieniä vähemmistöjä oli A on 1. Tuota on vaikea kuvitella, että miksi A olisi 1, koska on sen ainakin likellä I:tä oleva arvo. Sitten A on 3, I on 3 on 1 ehdotus. A on 4, I on 3 on 1 ehdotus. Ja sitten molemmat on 4 yksi ehdotus, mutta lähdetään katsomaan, mitä se tulosti. Eli press any key, se on väärä ohjelma. Eli A on 3, I on 4. Laitetaanpas siitä, A on 3, I on 4. Eli tosta sai yhden pisteen, noin. Ja minkä takia se sitten niin tekee? No, mitä tämä tarkoittaa, että I on 3? Niin sehän tarkoittaa, että meillä jossakin maailmassa on nyt muistipaikka. Jossakin maailmassa on muistipaikka jossa on nyt, tämä on vaikkapa I, niin sinnehän meille meni 3. No sitten meillä on A, jonne laitetaan I. Eli tuo plus plushan tarkoittaa tuolla perässä sitä, että se tehdään joskus myöhemmin. Eli nyt kun me tehdään tuon, se tarkoittaa sitä, että A:han tulee sama arvo, mikä meillä on tuolla I:ssä. Eli A on 3. Ja sitten tämä I++ on niinku tavallaan oma lause siinä. Eli sitten kun se on tehty tämä sijoitus, eli jos tämä on I ja tämä on A, niin sitten kun tämä lause on tehty, niin sen jälkeen I kasvaa yhtä isommaksi. Eli tulee tuommoinen. Se, että onko näitä järkeä käyttää vai ei näitä niin sanottuja kasvatusoperaattoreita, niin teidän pitää miettiä se. Että jos ette osaa niitä kunnolla, niin eihän niitä ole mikään pakko käyttää, koska sama asia saa huomattavasti helpommin sanottua tällä tavalla. Eli tämähän on täsmälleen sama rakenne. Eli ensiksi I:hin tulee 3 ja sitten A:han tulee se I:n arvo. Eli nyt A on selkeästi 3 ja sitten me kasvatetaan I:tä yhdellä. Tavalla tai toisella, niin silloinhan meillä on ihan sama tilanne. Eli se I++ on vaan lyhenne tälle, että meidän ei tarvitse sitten erikseen mennä tuota kasvattamaan. Ja se ei ole mitenkään tarpeellinen eikä pakollinen. Jos te käytätte sitä yksistään rivillä, niin silloin se on aika turvallinen. Eli nyt sillä forcilla mukaan lopussa sillä puolipisteen, ehtolauseen puolipisteen jälkeen, jos teillä on I++, niin siinä se on ihan turvallinen. Siinä ei tule mitään sivuvaikutuksia. Mutta tässä sen ongelma on siinä, että siinä on tämä sivuvaikutus, että me käytetään sitä arvoa, ja sitten kun sitä on käytetty, niin sen jälkeen se kasvaa. Onko siitä kysymyksiä? Sitten otetaan seuraava samanlainen, eli vaihdetaan tätä sen verran, että no, ei käytännössä oikeastaan yhtään. Vaihdetaan tuohon toisinpäin, että siinä lukee plus plus i. Ja nyt napataan sama kysymys siitä, että mitä se nyt tulostaa. Eli muuten samaan, että vaihdettiin tuo plus plus toiselle puolelle. Ja kysästäänpä siitä nyt uutena kysymyksenä. Säkin voit vastata. Rekursiot, ne kuule kohta mielenkiintoisia on, mitä tulee nyt, ei kannata lähteä. Näet hienoja kuvia. Okei, eli mikäs nyt oli mielipide? Nyt oli mielipide. Eli enemmistö äänesti A on 4, I on 4. Sitten osa oli sitä mieltä, että molemmat on kolmosia. Sitten osa oli sitä mieltä, että A on 4, mutta I jää kolmoseksi. Ja osa oli samaa mieltä kuin mitä äsken oli. No okei, mitä siinä nyt tapahtuu? Eli molemmat on nelosia, eli annetaanpas siitä pisteet, että molemmat on nelosia, eli se oli tuo. Noinnikkäästi. Mitä siinä nyt tapahtuu? Niin nyt siinä tapahtuu se, että i on kolmonen aluksi. No sitten mitä A-han sijoitetaan, niin se riippuukin siitä, että kun tämä plus plus on täällä, niin se tarkoittaa, että se on esilisäys, eli se I kasvaa nyt ensiksi. Eli I:stä tulee nelonen, ja sitten käytetään sitä lauseketta, minkä osana tuo I on, ja se arvo tulee tuonne A-han. Eli ihan varmaahan nyt joka tapauksessa, että rivillä 9 ollessa, niin molemmissa tapauksissa I on nelonen, koska molemmissa sitä I:tä kasvatettiin. Mutta se, että mikä A:n arvoksi jää, eli nyt tässä tapauksessa se tulee se nelonen sen takia, kun tuo I kasvaa ensiksi. Ja jos tämä kirjoittaisi rehellisesti, niin miten tämä sama kirjoittaisi sillä tavalla, että siinä ei käytettäisi tuota hässäkkää. Kuka osaa sanoa, miten tämä kirjoittaisi ihan rehellisesti, että siinä ei mitään epäselvää, että mitä tapahtuu. Jos se äskeinen kirjoitettiin sillä tavalla, että laitettiin tänne, että i on i plus 1, niin miten tuossa nykyisessä tapauksessa tehtäisiin, että saataisiin se sama efekti? Tentti viikon päin, kun parin viikon päästä. Nyt pitäisi olla jo. Eli tämähän sille samalle on selkeämpi ilmaisu, eli i on 3 ja sitten i:tä kasvatetaan 1, jolloin i on 4, ja sitten sit se 4 laitetaan a:han, eli molemmat on nelosia. Eli oikeastaan kumpaakaan niistä kasvatusoperaattoreista ei niin kuin välttämättä tarvita, mutta sitä on pakko osata lukea, koska sitä on hirveä määrä vanhaa C-hakkeria, joka tykkää siitä, että se pystyy kaikki kirjoittamaan yhdelle riville, ja ne käyttää sitä plus-plus-operaattoria ahkerasti. Eli on niin kuin pakko osata lukea, että mitä se tarkoittaa, vaikka itse ei sillä tavalla välttämättä ole järkeä kirjoittaa. Siitä kysyttävää. Erittäin epäselvää on, että mitä nyt tapahtuu. Mä en edes tiedä, mitä tässä tapahtuu, ja mä en ole varma, että onko se hyvin määritelty. Eli mitkä näistä plussauksista tehdään ensiksi ja missä vaiheessa niitä käytetään? Eli samalle riville laittaa useampia noita kasvatusoperaattoreita, niin siitä ei hyvää seuraa, ja se on niin kuin, se ei välttämättä olisi kunnolla määritelty. Eli mitä siinä nyt voisi tulla? Eli sitä voisi kuvitella, että tuo kasvasi neloseksi, ja sitten tätä i:tä käytettäisiin kasvamattomana, eli se käytettäisiin nelosena, eli se tulisi 8. Ja sitten se I olisi kasvanut sitten vitoseksi siinä, eli yksi veikkaus, että se olisi 8 ja 5, mitä se tulostaa. Mutta se olisi ihan yhtä hyvin voinut tulostaa jotakin muutakin. Mutta ei kannata niitä sulla samalle riville, eli varmointa on pitää ne kukin omalla rivillänsä. Joo, siitä sitten vaan. Onpas ne nyt tuppisuita tänään. Mä sain karkin, kukaan ei vastannut. Vieläkös meillä oli sitten samaan liittyvä? Joo. No, tehdäänpäs sitä koodista tommonen. Nyt ei kysytäkään sitä, että mitä tulostaa, koska se nyt on aika selkeää, mitä tuo tulostaa, mutta kysytään, että mitä mieltä olette tuosta alustuksesta. A on 0 tuossa. Ja saa ruksia muuten montakin tuossa näköjään, kun on tuollaisia ruksia. Eli alustus on pakko olla kahden mielestä. Jonkun mielestä riittää olla int a. Saa olla, mutta turha. Ja sitten voisi olla suoraan tuo sijoitus. Tämähän meni oikeastaan aika hyvin, eli pakkohan tämmöistä alustusta ei ole olla. No, eli mikähän ei meille sano, että se muuttuja pitää alustaa. Kun muistatte niitä syntaksia, mitä katsottiin sitä muuttujasta aikanaan, niin siinähän oli niin kuin semmoisella junaradalla laitettu, että siinä voi mennä sinne alustusraiteille tai voi mennä suoraan sen muuttujan nimen jälkeen. Mutta mikä on välttämätöntä, niin välttämätöntä on, että ennen kuin sitä muuttujata käytetään täällä, niin sen muuttujan pitää jotain kautta olla saanut arvo. Ja nythän se on tässä kymppirivillä saanut sen arvon, eli se alustus on pakko olla, ei ole siinä mielessä tässä oikea valinta. Toki jos se ajattelee sitä kautta, että ennen kuin muuttujaa käytetään, niin sen pitää olla saanut arvo, niin se nyt olisi oikein, mutta sen ei tarvitse saada sitä arvoa välttämättä siinä alustuslauseessa, siinä esittelylauseessa. No, eli meillä riittäisi ihan hyvin tämä int a tuossa. Siinä ei ole, se on ihan okei. Sitten ei se nyt sinällänsä väärin ole se, mitä se siihen teki, niin se maalasi sen tuolla harmaalla, mikä tarkoittaa, että se ei ole syntaksivirhe, mutta se kysyy, että onko se nyt ihan järkevää, kun sä tuommoisen teet. Ja miksen mä oon järkevä, kun mä tuommoisen teen? No sen takia, että mä oon ensiksi laittanut sen 0, ja sitten heti perään mä laitan sinne jotakin muuta. Ja tässä se nyt ei ole niin valtavan vaarallista, että tuo yksi 0:n sijoitus ei hirveästi vie aikaa. Mutta jos taas vaikka tyypiltä saa joku isompi juttu, vaikka joku string builder, mihin toi sitten alustanut sitten, että new string builder kissa istuu ja niin edespäin. Mikä tarkoittaa, että se jonnekin huitsin Nevadaan luo teillä hirveän ison merkkijonon. Ja sitten kohta teillä lukisi sitten uusi rivi tässä, että siihen sijoitetaankin new string builder, ihan jotakin muuta, joka silloin tarkoittaa, että ensiksi on suurella vaivalla luotu merkkijona ja laitettu jonnekin viittaamaan se muuttuja, ja sitten luodaankin uusi merkkijona ja se muuttuja käännetään sinne viittaamaan, jolloin se oli ihan turhaa työtä se alkuperäinen alustus siellä. Eli mitä isommaksi nämä muuttujat kasvaa tietotyypiltään, niin sen pahempi tämä on tavallaan tämä turha alustus. Eli se saa siinä olla, mutta turha se siellä on. No, eihän tässä sinällä ole mitään järkeä, että mä sen ensiksi luon sen muuttujan, kun mä voisin sen samalla alustaa. Eli periaatteessahan tuo tuossa niin kuin fiksuin veto olisi, että saman tien kun mä tiedän, mikä se muuttuja tulee olemaan, niin mä annan sen arvon siihen. Eli tuo on kanssa tietysti oikea valinta, että se voi suoraan olla annettu se muuttuja-arvo. Joo. Siitä kysyttävää. Ei mitään. mitään kysyttävää. Selvä kuin pläkki. Okei. Huomisen luennolla en pääse paikalle, enkä löytänyt mistään järkevää aikaa, mihin te olisitte tullut. Keskiviikko aamulta olisi kasilta löytynyt aika, mutta mä en usko, että sinne olisi moni tullut, mutta olisi muuta järkevää aikaa ei ollut, mistä saliin saisi. Niin sen tiistain luennon sisältö on kuitenkin semmoinen, mikä ei ole meillä tässä kurssin tässä listassa. Eli se on poikkeukset, mitkä on syytä tietää, että ne on olemassa, mutta ne on semmoisia, että niitä ei niin kuin tentissä tai muualla joku kirjoittamaan, niin kattelkaa se luento sieltä. No sitten muuta tiedottavaa asiaa, niin siellä on vastaa, alle puolet on käynyt merkkaan siellä, että milloin olette valmiita sinne tenttiin tulemaan. Eli muistakaa, että mun pitää 300 ihmistä jakaa 3 osaa, niin mun pitää tietää, että kuka suostuu milloinkin tulemaan, että mä voin sitä jakoa lähteä tekemään, tai sitten jos se ei tule ilmoituksiin, niin mä päästän sitten kaikki, jotka ei ole mitään ilmoittanut, niin tulemaan 8 ja muut tulee sitten muuhun aikaan. Eli ruksikaa tänne, että milloin teille käy se tenttiaika. Ja muistakaa, että ne 8 aloittavat joutuu olemaan 12.30, eli niiden tentti loppuu 12 ja ne joutuu jossakin nurkassa notkumaan siihen asti, että se tavallaan se viimeisin porukka on tullut sisälle, koska tentistä ei saa päästä ketään pois sen ajan sisällä, milloin ne vielä saa tulla, että se on sen, mutta voitte ottaa joku kirjan tai muuta tekemistä mukaan, mitä saatte sitten mennä tekemään, kun olette sen tentin tehnyt. Ja muistakaa, että demo 11 on niin kuin harjoittelu vähän tenttiin, eli voitte ruveta heti tekemään sitä demo 11 ja sillä tavalla mitata sitä teidän osaamista. Ja sitten ensi maanantain luento on vielä sitten semmoinen, missä koko luento pidetään tälle, että mä kyselen teiltä, että tehdään ohjelma sillä tavalla, että mä kysyn teiltä joka sanaan, niin siinäkin saatte kertausta sitä varten, että mitä teidän pitäisi osata. Sitten lunttilappuja ei ole kovinkaan hirveästi siellä tehty, eli muistakaa, että teillä saa olla tentissä olla se lunttilappu mukana. Teillä oli täällä muutko se oli se lunttilappu vai missä se oli? Tuolla on lunttilappu, eli sitä klikkaatte ja menette kirjoittamaan, ja saatte kirjoittaa niin paljon, että se tulostettuna mahtuu samalla tavalla kuin nämä lappuset, mitä mä jaan luennolla, eli 2.5 tälleen niin kuin 2 paperia, eli 4 sivua tavallaan saa olla siinä lunttilapussa. Ja turha sanoa, että mä en muista mitään ulkoa, kun se kannattaa kirjoittaa sinne lunttilappuun, mitä en muista ulkoa. Ja ei nyt missään tapauksessa koko luento monissa, että kannata copypasteta, koska siinä tiedotusasiat oli. Joo. Siis tenttiin ruksaatte, niin kuin tuossa on tuo linkki, että merkatkaa käypäiset ajat ja sitten korpissa pitäisi olla, eikö siellä ole ihan kohta, mihin ilmoittaudutte. Se on se virallinen ilmoittautumista korpin kautta, mutta mä tarviin tämän tiedon, että miten mä jaan teet ryhmiin. Siis siellä korpissahan niitä HT-esittelyjä. Joo. No se ryhmä just tarkoittaa sitä, että sinne tulee joku 5-10 ihmistä sinne mikroluokkaan ja siellä jokainen näyttää sen, että mä tein tämmöisen pelin ja kehuu, mitä se sitä teki ja muut taputtaa ja kaikki on ylpeitä siitä ja ne on hienoja tilaisuuksia. Ei ole 100% ole. No, ei. Joo. Tai hyvässä tuurissa se voi näyttää samalla, kun se esittely on, että jos se on riittävän valmis. Muuta kysyttävää tenttiin tai harjoitustyöhön tai muuhun kurssiin liittyen? Siis virallisesti sen pitäisi olla ennen tenttiä, mutta meillä on niin vähän ohjaajia, että eihän me oikeasti voida teitä kaikkia katsoa, niin kuin, mutta leikitään, että se on ennen tenttiä, mutta jos joku ei saa sitä ennen tenttiä, niin se johtuu siitä, että ei saanut sitä varattua sitä aikaa. Mutta pyritään siihen, että se olisi silloin ainakin varsin pitkällä. No niin, Sitten päivän varhaisen aiheeseen, eli rekursio. Eli rekursiohan on mun laskujen mukaan viimeinen käymätön erämaa tässä osaamistavoitelistassa. Eli kun meillä oli se välikysely ja siellä kysyttiin, että mitä osaatte, niin siellä moni oli ruksinut se rekursio aika pitkälle, kun ei ollut tiennyt, ettei tiedä rekursiosta mitään. Että muistakaa, että yksi osa osaamista on tietää se, mitä ei osaa. Et silläkään ei mitään voita, jos uskottelee itsellensä, jos kuulee niin sanaa, että tästä mä tiedän jotakin. Jos et tiedä mitään, niin mä ainakin nykyisin nostan kädet pystyyn, kun joku sanoo jonkun IT-alaan liittyvän kolmekirjaamisen lyhenteen, kun mä oon ikinä kuullutkaan siitä, niin mä sanon rehellisesti, että en tiedä. Ja minun mielestä ei 50% ihmisistä ei ole voinut tietää vielä, mikä on rekursio. Mutta nyt katsomme sitä sen verran, että päästään siinä tuolle tasolle, eli tuolle tasolle, että muistaa, että semmoinen tekniikka on olemassa. Se on nimittäin äärettömän tärkeä ohmointitekniikka, mutta sitä pitää osata käyttää. Missä me tarvitaan rekursiota tuolla luontomonistossa asiasta lisää sitten? Eli missä me tarvitaan rekursiota, niin me tarvitaan rekursiota semmoisissa asioissa, mitkä niin kuin tietyssä mielessä toistaa itteensä. Ja yksi erittäin hyvä esimerkki tuommoisesta rekursiivista rakenteesta on vaikkapa ihan tämä tavallinen kurssi. No minnekä tuo menee aukeaa? No ei se nyt avannut minnekään. Eli ihan tämä teidän tavallinen hakemisto, niin tämä on erinomaisen hyvä rekursiivinen tietorakenne. Eli jos me katsotaan tätä tilannetta, missä mä nyt olen, eli mä oon yhdessä hakemisessa 2019S, ja nyt jos mun pitäisi tulostaa kaikki, mitä on tässä ja tämän alapuolella, niin silloinhan mä lähtisin sillä tavalla, että mä menisin yhteen alihakemistoon ja tulostasin kaikki, mitä on siinä tässä alapuolella. Ja mikä mun tilanne on silloin, kun mä lähden sitä tekemään, niin se tilannehan on täsmälleen sama kuin se oli äsken. Eli lähtiessähän se tilanne oli, että mä oon hakemistossa, jossa pitää tulostaa kaikki ja sen alapuolella olevat. Ja nyt mä oon uudestaan samassa tilanteessa, että mä oon hakemistossa, jossa mun pitäisi tulostaa kaikki ja sen alapuolella olevat. Ja sit kun mä menen sinne yhteen alihakemistoon, niin mä oon taas uudessa samassa tilanteessa. Mä menen sen alihakemistoon, mä oon taas samassa tilanteessa. Mä menen siellä olevaan alihakemistoon. No nyt kun täällä ei ole yhtään hakemistoa, niin silloinhan mä tulostasin täältä tämän tiedoston nimen. Ja sen jälkeen palaan takaisin pykälä ylöspäin. Tulostasin täällä olevat tiedoston nimet, ei ole enää hakemistoja, palaisin yhden pykälän ylöspäin. Koittasin epätoivolla muistaa, että mikä oli viimeinen, missä mä täällä olin. Ja sitten menen sinne ja toistan sitä samaa. Eli joka kerta, kun mä oon semmoisesta yhtä hakemistoa tulostamassa, niin mä oon samassa tilanteessa. Eli tämmöistä sanotaan rekursiiviseksi määritelmäksi, että sitä itseensä käytetään sen ongelman määrittelyyn. Ja mikä tahansa puu, eli tuo hakemistohan muodostaa teille puun, niin se on tämmöinen samanlainen rakenne. Eli nyt kun mä otan täältä tämän koko puun, niin sitten jos mä menen täällä koko puun yhteen tämmöiseen alioksaan, niin tämähän on sillä tavalla katsottuna ihan samanlainen puu kuin äskenkin. Ja sitten jos mä menen siellä yhteen oksaan, niin se on taas samanlainen puu kuin äskenkin. Ja sitten näitä puita tulee vastaan vaikka mistä. Esimerkiksi peleissä tulee helposti puita. Esimerkiksi sakkipeli, jos siihen tehdään tietokoneohjelma, niin sehän toimii sitten sillä tavalla, että mulla on siirto edessä. No mä voin siirtää vaikka sotilasta yhden pykälän ja sen jälkeen mulla on seuraava siirto edessä. Eli mä oon taas tilanteessa, että nyt pitäisi siirtää yhtä. Ja sillä tavalla sitä pelistä tulee puu, että sitten jos ei se sotilaan siirtäminen johtanut järkevään tilanteeseen, niin peruutetaan takaisin, laitetaan se sotilas takaisin ja siirretään vaikka seuraavaa sotilasta ja katsotaan, että mihin se johtaa. Sieltä vaan tulee älyttömän iso puu, että sitä ei voi yleensä käytännössä loppuun asti pelata, vaan ne siirtotilanteet pitää pisteyttää. Tai sitten yksi, jos et ole koskaan pelannut, niin meillä kaikki uskonnontunnot pelattiin tämmöistä peliä, että meillä on lauta ja sitten laitetaan, tässä saa laittaa numeron samalla tavalla kuin sakkihevonen hyppää. Eli jos mä laitan ykkösen nurkkaan, niin mä voisin kakkosen laittaa vaikka tuohon ja sitten kolmosen laittaa vaikka tuohon ja nelosen laittaa vaikka tuohon ja niin edespäin. Ja tässä näistä siirroista, mitä mä tähän voin tehdä tähän lautaan, niin ne siirrot tulee muodostamaan puun, koska sitten jos mä ajaudun tuossa jossain kohti umpikujaan, niin silloinhan se tarkoitti, että Tässä nyt ei vielä ajaudu umpikujaa. Mutta se tarkoitti sitten sitä, että tämä nelosen laittaminen oli niin kuin väärä paikka, eli sitten pitääkin se nelonen laittaa jonnekin toiseen paikkaan. Ja kun ne piirretään ne kaikki siirrot siitä, niin se tulee ihan samanlainen puu, mikä tähän äsken piirrettiin. Ja sen puun läpikäymiseen tämä rekursio on sitten fiksu tapa. Windowsissahan se, esimerkiksi jos te olette hakemistossa ja te haluatte katsoa mitä kaikkia tässä on alihakemistoa, niin silloin tähän sanotte, että dir.tähti.tähti, niin sehän tulostaa kaikki hakemistot, mitä teillä on tässä kohti. Mutta jos te haluatte käydä ne alihakemistot läpi, niin te pistätte sinne perään vielä sen kautta S, mikä tarkoittaa, että käy myös ne mahdolliset alihakemistot läpi ja sitten se käy ne alihakemistot läpi. Ja se tekniikka, mitä se tuossa tekee, niin on justiinsa tuo rekursio. Ja Linuxissahan se on silleen selvempi, että sen option nimi on jopa viiva R niin kuin rekursiivisesti, eli ls listaa kaikki tiedostot tuommoisesta hakemistosta rekursiivisesti. Ja sitten se käy ne kaikki läpi, mitä tuosta löytyy. Ja näette, että se menee ensiksi yhden hakemiston, kun se on valmis, niin sitten se peruuttaa edelliseen hakemistoon ja menee sitä kaikki ja menee sen läpi. Ja mielenkiintoista on, että tämmöinen, mikä käy nämä kaikki läpi, niin se ei oikeasti ole kuin joku 4 riviä se koko koodi sen rekursion ansiosta, kun se muuten tuntuisi, että se on työläs. Yksi esimerkki rekursiosta esimerkiksi on tuommoinen kuin Hanoin tornit. Eli meillä on levyjä ja saa siirtää, pitää saada kaikki laata toiseen tolppaan. Ja aina saa siirtää levy joko tyhjään tolppaan tai isomman päälle, ei koskaan pienemmän päälle. Ja jos se mennään läpi, niin tuo ratkaisu on rekursiivinen. Eli me ollaan aina siinä tilanteessa, että nyt on jossakin tolpassa jotakin ja pitäisi siirtää niitä toiseen tolppaan. Ja se koodi, mikä menee läpi, niin se on periaatteessa ton mittainen. Ja tässä näkyy se rekursio, eli että meillä on funktiota, nyt on Pythonia tässä tapauksessa. Meillä on funktio, joka kertoo, että mitä laattaa ollaan siirtämässä, mistä mihin ja niin edespäin. Ja sitten mitä täällä sisällä tapahtuu, niin me kutsutaankin sitä samaa funktiota. Ja tämä on just se, mikä on rekursiolle tyypillinen, että sillä funktion sisällä on kutsu siihen samaan funktioon itteensä. Sitten toinen tyypillinen on vaikka Fibonaccin lukujono, joka voidaan määritellä tällä tavalla rekursiivisesti, että ns-alkio siellä Fibonaccin lukujonossa on n ollessa 0 tai 1, niin se on 0 tai 1, ja sitten jos n on isompi kuin 1, niin sitten se saadaan sitä edellisestä arvosta tuolla samalla funktiolla. Ja tämä on kotosi, kun Fibonacci miettii, että paljonko kaneja on tietyn määrän jälkeen, että ensin on yksi kanipari, joka vuoden päästä varttuu sukukypseksi, ne on tuossa värillisenä, kun ne on sukukypsiä, ja sitten kun ne tekee yhdet poikaset, niin ne poikaset on vuoden päästä sukukypsiä, mutta tämä sama popula sitten tekee uudet poikaset, ja sillä tavalla näiden poikasten määrä ensiksi on niin kuin, tai näiden kaniparien määrä on 1, sitten on 2, sitten on 3, sitten on 5 ja sitten on 8, eli justiinsa tuo, mikä toi Fibonaccin lukujono on. Ja sillä on äärimmäisen paljon sovelluksia. Hienoin sovellus siitä on se, että sieltä tulee myös toi kultainen leikkaus tuosta Fibonaccin jonosta, eli se on aika mielenkiintoinen jutka. Siitä on video tuolla luentosivun lopussa, että kattokaa se joskus omalla ajalla läpi. Okei, otetaan, eli sille rekursiolle tyypillinen rakenne on tämmöinen, että meillä on joku aliohman nimi ja sitten yksi rekursiivisen aliohman tärkeä asia on se, että meillä on siellä yksi ehtolause, jonka kautta me ei jouduta uudestaan siihen rekursiiviseen kutsuun. Ja sitten se toinen tärkeä lause siellä on, että siellä on ainakin yhden kerran kutsu siihen samaan funktioon eri parametreilla. Jos sitä kutsuttaisiin samalla parametreilla, niin se olisi välittömästi ikuinen silmukka, koska silloin siinä ei ole mitään syytä, miksi se rekursio ikinä lopettaisi. Mutta että jollakin tavalla uudet parametrit. Ja lähdetään katsomaan tota jonkun maalikkomaisen asian kautta, millä tavalla ei ikinä pitäisi esimerkiksi kertomaan, jos otetaan tähän esimerkiksi, niin se on kiva esimerkki rekursiosta, mutta se on esimerkki tilanteesta, mistä ei ole ikinä järkeä laskea sitä asiaa oikeasti rekursiivisesti. Sama koskee muuten tuota Fibonaccin lukujonoa, että niin kuin tuossakin Wikipediassa oli annettu, että se Fibonaccin lukujono on siitä mielenkiintoinen, että se voidaan tehdä kolmella eri tavalla, eli ne voidaan tehdä rekursiivinen ohjelma, joka sen laskee, tai sinne voidaan tehdä iteratiivinen ohjelma, eli ihan silmukka, johon me ollaan totuttu, tai silloin olemassa ihan suora ratkaisukaava, mistä suoraan saadaan se NN askeleen arvo, mikä olisi tietysti se järkevin tapa aina käyttää, koska se on ilman muuta nopein siihen, jos N on yhtään isompi. No niin, tehdään tämmöinen alkeellinen sopimus, että 4 kertoma on se, että moneenko järjestykseen me voidaan laittaa mitkä tahansa 4 palikkaa. Sovitaan, että ne meidän palikat on A, B, C, D. Sovitaan, että tuo merkintä 4 kertomaan tarkoittaa, että monenko järjestykseen mä voin nämä laittaa. No, tuossahan mulla on 1 järjestys niistä. Ja jos mä haluan sanoa jonkun toisen järjestyksen, niin mähän voisin lähteä tätä sillä tavalla tekemään, että mä otan tuolta ton B:n ekaksi. Ja sitten nyt kun A on eka, niin mun kannattaisi noita 3 pyöritellä tuossa jollakin tavalla. No sitten kun mä oon 3 pyöritellyt siinä jollakin tavalla, niin sitten jos mä otan B:n ekaksi ja pyörittelen noita 3 jollakin tavalla, niin silloinhan mä saan siitä sitten 2 eri vaihtoehtoa. Sitten mä otan sieltä vielä C:n ekaksi. C tuohon ja A tuohon ja noin. Ja sitten pyörittelen siitä sitten nuo 3 jäljellä jäänyttä jollakin tavalla. Ja sitten mulla on vielä 1 tilanne, eli että mä otan sieltä D:n ekaksi ja pyörittelen nuo jäljellä jääneet jollakin tavalla. Eli siitähän mä saan, että tuo monenko järjestyksessä mä voin nuo 4 palikkaa laittaa, niin on se, että mä voin 4 tavalla valita tuon ensimmäisen. Ja sitten näistä, että mä saisin kaikki vaihtoehdot, mutta pitäisi nämä 3 pyörittää kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin. Ja se, että mä nuo 3 pyörittelen kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, niin mehän sovittiin se, että jos me laitetaan tietty määrä palikoita johonkin järjestykseen, niin me merkataan sitä tuolla huutomerkillä, että se on niin kuin tämän kertoma. Eli tostahan me niin kuin nähdään sitten, että 4 kertoma olisi sama kuin 4 × 3 kertoma. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen tyypillinen määritelmä, rekursiivinen määritelmä, että me ollaan tällä itsellänsä määritelmällä ilmastu sitten tuo seuraava. Tai että mitä siinä tapahtuu. No, mitäs tuo 3 kertoma tuolla on, niin nythän mä tämän saan tehtyä. Tuossa mulla on 1 järjestys siitä olemassa, ja seuraava järjestys mä otan C:n ekaksi. Tai tuossa on 1 järjestys olemassa, siihen on jotakin tehtävä väliin. Sitten seuraava mä saan, kun mä otan C:n ekaksi ja pistän nuo 2 muuta johonkin järjestykseen. Sitten mä otan sieltä sen D:n ekaksi ja pistän ne 2 jäljelle jäänyttä. 2 jäljelle jäänyttä johonkin järjestykseen, ja ne pitäisi kaikki käydä läpi. Eli mitä toi 3 kertomaa nyt sitten on, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä otan sieltä sen 1 aina kerrallaan niistä ekaaksi, ja sen ekahan mä voin valita sitä 3 eri tavalla, ja sitten jäljelle jää nuo 2, eli monenko järjestykseen nuo 2 voi tuolta kipittää laittamaan, niin sitähän me sovittiin, että me merkataan sitä sillä 2 kertomalla. No, monekosjärjestykseen mä voin täällä tämän C ja D laittaa, niin mä voin laittaa sen sillä tavalla, että mä otan joko C:n ekaksi tai D:n ekaksi. Ja tuossa vaihtoehdossa se tarkoittaa sitten, että nuo alkukirjaimet on samat, niin mä en jaksa niitä kirjoittaa alusta asti. Ja nämä kannattaa 1 kerran elämässään kirjoittaa edes tuo 4 kertomaa, että kaikki vaihtoehdot monenko järjestykseen saatte 4 palikkaa laitettua. Et suosittelen sen tekemistä ihan kynällä ja paperilla vähintään 1 kerran elämässä, että tiedätte, että mitä siinä tapahtuu. D ja B, niin mä voin ottaa nuo tuosta, ja sitten tuosta mä voin ottaa sitten joko B:n ekaksi tai C:n ekaksi, ja nyt mä oon nuo kaikki läpi. Eli silloin silloin kahden kertoma on. Ja nyt oikeastaan, kun mä oon tuon yhden valinnut tuolta, niin monenko järjestykseen mä voin tuon yhden laittaa. Eli mun kysymys on siinä oikeastaan, että se on kaksi kertaa. Monenko järjestykseen mä voin yhden palikan laittaa? No, monenko järjestykseen mä voin yhden palikan laittaa, niin en mä nyt oikein voi sitä kauhean monen järjestykseen laittaa. Eli yhden kertoma on silloin yksi. Ja itse asiassa loogisesti tässä samasta asiasta voi päätellä, että nollan kertoma on paljonko? Miksi? Miksi nollan kertoma on yksi? Ei nyt mitään matematiikan tuntia muistella, vaan nyt ajatellaan loogisesti. Monenko järjestykseen mä voin laittaa nollapalikkaa? Jos ei mulla ole nollapalikkaa, niin ei se ole kuin se yksi ainut tapa, miten se on. Eli se on yksi ihan loogisesti. Oho, sori. Ei kantanut perille. Noin. Eli tällä tavalla mä saisin laskettua ton neljän kertoman, mutta oikeassa elämässä sitä ei kannata noin laskea, koska tuo rekursiivinen kutsu, eli tässä tapauksessa tuo, että sitä itse se käytetään tuohon, niin tulee aiheuttamaan aina yhden alijohmapinoon sinne lisää. Eli oikeassa elämässähän tuo kertoma kannattaa katsoa, että mitä se tarkoittaa, eli mitä on kolmen kertoma. No tonnehän mä kirjoitin sen, että kolmen kertoma on kolme kertaa kahden kertoma. No mitä on kahden kertoma, niin tonnehän mä kirjoitin, että kahden kertoma on kaksi kertaa yhden kertoma. Ja mitä yhden kertomaan, niin tonnehän mä kirjoitin, että yhden kertomaan tuon verran. Eli siitä saadaan sitten sille samalle asialle sitten tämmöinen iteratiivinen kaava. Eli kerrotaan ne kaikki luvut sitten nelosesta yhteen asti keskenään, niin se antaa meille saman asian. Eli oikeassa elämässä, jos sitä kertomaa joutuisi laskemaan, niin se kannattaisi laskea tuosta iteraatiosta. Eli paljon tuosta nyt sitten tulee, niin se tulee 24, eli kirjoittakaa nämä kaikki vaihtoehdot ihan oikeasti kerran, niin tiedätte, että mitä siinä tehdään, kun me tehdään esimerkiksi tuommoinen, että käydään kaikki vaihtoehdot läpi itse. Se on hyvin tarpeellinen operaatio, kun me tehdään ja tutkitaan jotakin, ja kaikissa todennäköisyyslaskennoissa ja muissa, niin lähes välttämättä, että me tiedetään, mitä vaihtoehtoja meillä on.
Kaikissa noissa rekursiokertomissa samaistumalla on 25 kertoma esimerkiksi, mutta 25 kertoma.
Elikkä sitten tulee noita monta. Kun minä olin pieni ja koulussa, niin yläkoulussa, niin toi matikan opettaja sanoi, että se nostaa kolmella sen matikan numerota, joka laskee, kuinka monen järjestyksen korttipakan saa järjestettyä. Ja kyllähän sitä aika äkkiä keksi, että se järjestäminen tarkoittaa just sitä, että otetaan se eka ja mietitään monen järjestyksen ja muut tulee. Eli aika äkkiä sitä keksi ihan itsekin, että se on sitten 52 kertoma. No sitten minä lupesin sitä laskemaan, että oho, mä kova poika laskemaan, 52 kertaa 51, ei se nyt iso temppu ole laskea, silloin ei ollut mitään tietokoneita eikä muuta. Tuo nyt vielä laski, mutta sitten kun sen kertoo 50 ja sen kertoo 49, niin ne numerot rupesi pitenemään aika äkkiä, ja sitten se konsu loppui kesken, ja niitä konsuja piti liimata suurin piirtein tästä tuonne seinään verran peräkkäin, että se rupesi siihen mahtumaan. Ja sitten ne laskutkin rupesi menemään aika työläksi, mutta sitten meidän isällä oli sellainen laskukone, missä hän laski niin kuin 10-numeroisia lukuja osasi kertoa, niin sillä saa aina sen 10 lohkon sitä kerrottua. Ja siitä mä sitten sain, että se on 8 kertaa 10 potenssiin 68. Ja, eli tarkoittaa suomeksi, että siinä on 68 nollaa siinä numerossa. Eli siinä konsussa ei ollut niin paljon niitä ruutuja vierekkäin, jos yritti numeron pitää kohillaan. Mä sain siihen ihan tasa oikean määrän numeroita, mä sain sinne loppuun ihan määrä, oikein määrä nollia, koska selvästi sinne loppuun tulee paljon nollia, koska siellä laskussahan on olemassa muun muassa 10 kertaa jotakin, eli siitä tulee ilman muuta 1 nolla, ja siellä on 5 kertaa 2 siellä laskussa, siitä tulee toinen nolla, ja siellä on 20 kertaa jotakin, niin niitä nolliakin tulee sinne tietty määrä loppuun, toistakymmentä nollaa. Ne oli ihan oikein, ja 10 ensimmäistä numeroa oli ihan oikein, mutta 11 oli kirjoitusvirhe, ja se perhana opettaja ei korottanut mun numeroa 3:lla, vaikka mä olin laskenut vaikka kuinka. Mä olisin halunnut nähdä 13 sillä paperissa, mutta ei se suostunut sitä laittamaan. No niin. Lähdetään tekemään tätä nyt. Eli suoraan tuosta määritelmästä, mikä meillä oli. Eli jos määritelmä on, että n kertoma on sama kuin, sehän me tuossa saatiin äsken, n kertoma on sama kuin n kertaa n-1 kertoma. Eli jos me tuolla perusteella lähdetään tekemään toi meidän kertoma-aliohma. Ja sitten tietysti niin kuin hyvin tapoihin kuuluu, niin lasketaan ensiksi vähän käsipelissä niitä kertomia. Mä otan tuosta tuonne Visual Studioon sen nimi on varmaan rekursio tuossa. Eli lähdetään tuosta määritelmästä kirjoittamaan toi rekursiivinen kaava. Noin, eli jos mä haluaisin laskea vaikkapa mä en laske sitä 52 kertomaa, mutta mä lasken nyt vaikka long tulos on kertoma 5, koska jos 4 kertomaa oli 24, niin se kerrotaan 5, niin se on se 120 console bright line tulos. Noin. Ja niin kuin hyvin tapoihin kuuluu, niin kirjoitetaan ensiksi vähän testejä siitä. Eli nollan kertoma, niin kuin sovittiin, niin se on erikoistapaus. Erikoistapaus, eli jos meillä on tuommoinen rekursiivinen määritelmä, niin se tarvitsee aina jonkun erikoisehdon sinne, missä me päästään ulos sitä rekursiosta. Että periaatteessa meillä riittää tuo, tai me voidaan käyttää myös tuota toistakin ehtoa, että ykkösen kertoma on 1. No niin, sittenhän meidän piti tehdä tynkä siitä, että saadaan se katsottua, että meidän testit toimii. Eli toimiiko meidän testit ensiksi, ennen kuin tehdään mitään muuta. Toivottavasti se tekee jotakin. Sitten siinä oli taas tämä juttu, että se joskus tekee, joskus ei. Sitä en tiedä yhtään, että miksi semmoiseksi heittäytyi, kun se ennen toimi hyvin. No, punainen, alat tulla. Tämä ei johdu rekursiohitaavasta, vaan tämä johtuu jostakin muusta. Eli me saatiin se kaipaamamme punainen tänne, eli toi 13 rivin testi siellä testitiedostossa, kun mitä sitä generoitu, niin siellä 13 rivin testi, eli se mikä täällä on rivi 29, niin sillä rivillä tuloksena oli 1 ja me odotettiin 2 ja niinhän se pitikin käydä, koska me aina palautetaan 1. No nyt me ollaan onnellisia. No sitten lähdetään tekemään sitä, mä siirrän ton määritelmän tuohon, että se mahtuu varmasti näyttöön tuohon väliin. Elikkä ja yleensä nämä esitetään toisinpäin, että ne on poikkeustapaukset ensiksi. Elikkä jos meillä, ja mitä nuo meidän poikkeustapaukset tarkoittaa, niin meidän poikkeustapaukset tarkoittaa sitä, että jos mulla tuo n sattuu olemaan 1 tai 0, eli ehkä voisi jopa sanoa, että jos se on pienempi tai yhtä kuin 1, niin siinä tapauksessa me palautetaan sitten 1 ja ollaan iloisia. Miksi mä tein tästä long-tyyppisen tästä kertoman tuloksesta, niin sen takia, että sen takia, että se kertoma kasvaa niin sairaan nopeasti, että intti ei mahdu yhtään mitään. Se inttiin mahtuu rupuinen 2 miljardia ja sinne sentään mahtuu longiin sitten 2 miljardia kertaa 4 miljardia, mikä on vähän isompi luku, mutta ei sekään oikeasti riitä yhtään mihinkään. Eli se on tämän kertoman ongelma, että se kasvaa sairaan nopeasti. Että sillä niin kuin juuri minkään kokoista annaa sinne ei voi antaa, niin että meiltä ei loppu sitä lukualue kesken. Mutta tämä ensimmäinen ehto meillä tässä tarkoitti, että jos meillä on anna on pienempi kuin pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin silloin se kertoma on ykkönen. No sitten toi loppu, niin kirjoitetaan suoraan niin kuin tuossa lukee. Eli jos se anna ei ollut pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin silloin tuo tulos on kertoma anna kertaa kertoma yhtä pienemmästä luvusta. Noin nikkästi. Ja sitten ajetaan testit läpi ja siinä se oli koko homma. Eli tämä on sairaan lyhyt tapa tehdä asioita, tämä rekursio. Ja tässä on nyt ne tyypilliset rekursion osa-alueet, eli tässä on joku ehto, jolla me voidaan päästä pois siitä. Ja sitten meillä on se tyypillinen askel, millä me kutsutaan sitä aliohmaa itteensä. Ja nyt se ainakin kaikista noista meidän esimerkkeistä meni hienosti läpi. No mitä, joo.
Jos osaa lopettaa sen sitten, kun se menee sen lukualueen
ulkopuolelle? Jos mä annan tänne iso n, että miten se sitten osaa lopettaa? Vai mitä tarkoitit?
Tämä toi rekursio itsessään, kun esimerkiksi niin kuin joku sivu, mutta niin sitten, jos sitä yrittää niin aloittaa niin kuin negatiivisesta, niin sitten se on herkää, että se on niin kuin, joku on niin kuin, joku ulkopuolella. Mutta että tämä niin kuin, se viimeinen kerta on siellä ykkösessä.
Niin silloin mä lähden tuossa pois. Mutta katsotaan tuota. Elikkä oikeastaan kysymys oli siitä, että miten se tuossa osaa lopettaa, niin tämä on se taikarivi, tämä 39. Meillä on täällä piirrettynä kuva, mitä tässä asiassa tapahtuu. Eli jos me lähdetään laskemaan esimerkiksi tämä vitosen kertomaa, niin mitä siinä tapahtuu, niin se aliohma kutsuhan aiheuttaa sen, että me mennään aliohmaan nimeltä kertoma ja lähdetään laskemaan sitä vitosen kertomaa. Ja koska se n, eli tässä tapauksessa tuo vitonen on enempi kuin 1, niin siinä tapauksessa me tehdään uusi kutsu, eli 5 × 4 kertoma, joka aiheuttaa sen, että meille syntyy uusi aliohmakerros sinne. Me ollaan laskemassa sitä 4 kertomaa, jossa me ollaan laskemassa 4 kertaa, ja sitten yhtä pienemmän kertoma, eli 4 × 3 kertoma, joka aiheuttaa, että tehdään kutsu 3 kertoma, jonka laskemiseksi pitää laskea 3 × 2 kertoma, joka aiheuttaa uuden kutsun, että mennään tekemään 2 kertoma, ja 2 kertoma on sitten 2 × 1 kertoma, ja 1 kertomaa laskeessa tullaankin tilanteeseen, että n ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, koska se on 1, eli me palautetaan 1, ja me palautetaan tämä tieto sille aliohmalle, joka oli odottamassa sitä 2 × 1 kertomaa tietoa. Eli tämä aliohma nyt laskee täällä pois lähtiessä, että 2 × 1, kun se sai sinne palautuksena se ykkösarvon, eli niin kuin tuohon on yritetty piirtää, niin se palauttaa 2 × 1 tämä aliohma sinne, joka sitä oli kutsunut. Ja sitä oli kutsunut tämä 3 kertoma, eikä 3 kertoma saa nyt laskettua 3 × se, mitä tuo edellinen palautti. Eli 3 × 2, eli se palauttaa 6 tuonne edelliselle tasolle. Ja siellä tasolla on lasku kesken, siellä piti laskea 4 × 3 kertomaa, ja nyt sinne palautettiin se 3 kertoma, eli 6, eli se laskee sen 4 × 6 ja palauttaa sen tuonne edelliselle tasolle. Edelliselle tasolle, joka sitten saa laskettua 5 × 24, ja sitten se sai laskettua se, ja se palauttaa sitten 120 sille, joka sitä kutsu. Mutta siellä luentomonisteissa on hirveä määrä näitä, ettikää animaatiosanaa siellä luentomonisteissa. Sinne on kasattu paljon näitä Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita. Tuossa vitosessa menee niin kauan aikaa, että mennään tuonne vaan tuolla nelosella, ja nyt tulee semmoinen murhe, että eihän tämä mahu tuohon näyttöön. Oho, se oli väärä nappula. Mahtuisiko se nyt siihen näyttöön, ettei mun tarvitse pienentää tätä näyttöä. Se ei ihan meinaa mahtua. Eli lähdetään tota nyt askeltaan, eli me ollaan laskemassa nelosen kertomaa tuossa, niin mitä siinä tapahtuu, niin silloinhan me järkätään johonkin apumuuttujaan se nelonen, järkätään se sille kertoman, eli se sijoitetaan, eli annan periaatteessa kaverille lapu, jossa lukee nelonen. Ja sitten sen laskemiseksi, niin sieltä pitää sitä nelosesta vähentää se, tai ensin katsoa, että onko se pienempi tai yhtä kuin yksi. Ei ole pienempi tai yhtä kuin yksi, niin sehän tarkoittaa, että me siirrytään sinne riviin, että me lasketaan 4 kertaa. Eli me voidaan aloittaa se lasku 4 kertaa, mutta sitten meiltä jääkin epäselväksi, että mitä se kertoma n-1 on, niin sen takia meidän pitää tehdä se 4-1 laskutuimitus, joka on 3. Ja nyt me tehdään sitten, kutsutaan aliohjelmaan 3. Ja 3. sitten saa parametrina sen 3 ja katsoo, että onko se pienempi tai yhtä kuin 1, ei ole. Ja sen takia se lähtee laskemaan 3 kertaa 3-1. Eli 2. ja sitten se menee sinne 2. aliohjelmaan, ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, eli sen takia se sitten laskee 2 kertaa 2-1, eli 1. Ja sitten 1, niin siinähän huomataan, että onko se pienempi tai yhtä kuin 1, niin eipäs ole, tai siis on, jolloin palautetaan 1. Eli silloin tämän pitää palauttaa 1, ja se palauttaa se 1 sille, joka kutsu, ja se pääsee laskemaan nyt tuon. Ja nyt kun se laskee sen, niin siitä tulee 2, ja sen pääsee palauttamaan sille, joka sen kutsuu, ja se laskee sitten tuon laskun, ja se päästään palauttamaan sille, joka sitä kutsuu, eli tuonne se kutonen, ja tuo pääsee laskemaan tuon laskun, ja se palautetaan sille, joka sen kutsuu, ja sitten se meni. Että hierokaa tuota animaatiota tuossa niin kauan aikaa, että pääsitte tolkkuun siinä, mitä siinä tapahtuu. Toi on se tosi kuvaava animaatio, että miten se menee. Taikka. Toinen teillä on tämä, että teillä on tämä debukkeri. Mä laitan tuohon 4, niin meillä ei mene koko päivää. Eli käytätte sitä debukkeria hyväksi. Laitetaan tuohon kohti breakpointti. Ajaa päräytetään tämä siihen meidän breakpointtiin. Ja pistetään vähän isommaksi näitä, että nähdään näitä ikkunoita. Eli nyt me ollaan laskemassa, että tulos on kertoma 4. No, sen laskemiseksi mun pitää kutsua sitä aliohmaa ja taskan, mä en muista ulkoa, kumpi oli kumpi. F11 on step into, eli F11, niin me mennään sinne kertomaan aliohmaan sillä tavalla, että N on 4. Ja huomatkaa täällä tämä kutsupino, eli täällä kutsupinossa lukee, että me ollaan tultu pääohmasta riviltä 14 sillä tavalla, että tänne ollaan tuotu 4. Tämä on pikkasen huono debukkeri. Jotkut debukkerit näyttää tässä kohti kivasti sen, että mikä tuo N oli, kun tänne tultiin. Eli nyt meidän pitää itse muistaa, että se oli 4, mikä näkyy tuossa. No koska se ei ole, pikkasen on pitkä muisti, F11. Eli koska se ei ole, niin sitten me mennään laskemaan 4 kertaa se 3. Eli nyt me tultiin uudestaan sinne aliohmaan kertoma. Ja nyt se N on 3. Eli tässä debukkerissa on se vika, että me ei tässä nähdä sitä samalla tavalla kuin tuossa äskeisessä animaatiossa, että miten niitä aliohmia on siellä monta nyt auki. Mutta se näkyy tässä kutsupinossa. Eli nyt mä oon tässä 36 rivillä tässä kertoma-aliohmassa, ja mä olin siihen lähtenyt 37 riviltä kertoma-aliohmasta. Eli kyllä se informaatio tästä löytyy, mutta tässä olisi kiva, kun tässä lukisi nyt 4 ja tässä lukisi 3. Eli nyt mä oon siinä mikä oli se kutsu sillä 3, ja koska tuo ei ole pienempi tai yhtä kuin 1, niin mä lasken sitten 3 kertomaan 2, ja sen laskemisen mä tuun tänne sillä tavalla, että N on 2. Eli nyt mä oon 3. täällä samassa aliohmassa, ja sitten sieltä lähdetään laskemaan se 1. nyt N on 1. Eli nyt mä oon 4. täällä aliohmassa. Ja nyt kun me tässä testataan, että onko N pienempi tai yhtä kuin 1, niin N on 1, eli on se pienempi tai yhtä kuin 1, eli silloin mä palautan 1. Eli nyt mulla on 4 näitä peräkkäin. Ja miten se osaa täältä kotia, niin muistakaa silloin, kun mä niitä Matille pyysin niitä, että se laski mulle jotakin, tai tai ketä siellä olikaan näyttelijöitä, niin mä aina annoin ne parametrit sillä lappupinoon, mutta sitten mulla oli aina se yksi lappu, missä mä kerroin, että sitten kun homma tulee valmiiksi, niin tulee takaisin tänne paikkaan, mikä siinä oli siinä viimeisessä lapussa. Ja se on nyt se, mikä lukee tuossa. Eli tuossa lukee sitten se, että nyt mä oon rivillä 36, ja sitten kun mä täältä menen takaisin, niin mä menen riville 37 tuota edellistä tasoa. Eli nyt jos tähän saisi piirrettyä nuo, että tämä on se nelosen kutsu, tämä on se kolmosen kutsu, tämä on se kakkosen kutsu ja tämä on se NO1 kutsu. Ei kun nythän se on palauttamassa sitä ykköstä. Nyt mä oon siinä tilanteessa, että NO1. Se palauttaa sen sille, joka sitä on kutsunut. Eli sitä kutsu. Niin. Eli mulla on nyt 4 niitä omia kutsuja siinä päällekkäin. Ja se palautetaan minulle itselle. Eli te voitte leikkiä sen sillä samalla lappuleikillä, minkä mä tein. Mutta ette ojena sitä, mikä siinä näytelmässä oli. Mutta ette ojena sitä pinoa Matille, vaan ojennette sen pinoa itsellenne. Mutta se pino kasvaa koko ajan, kun sinne pinoon jää sitten se edellisen kerran paluuosoite. Eli loppupelissä mulla on sitten kasa niitä paluuosoitteita siellä paperipinossa, mitä mulla ollaan tavallaan ojennettu. Mä otan sieltä pois niitä parametreja, mutta sitten sinne jää käyttämättömäksi se paluuosoite. Ja nyt sitten kun mä saan sen homman valmiiksi, niin sitten mä otan sen viimeisen lapun, että kenelle mä annan sitten takaisin sen tiedon, mitä mä oon laskenut. Ja siellä nyt sattuu olemaan minun osoite siellä päällimmäisenä. Eli tässä tapauksessa nyt kun mä lähden pois tästä retun 1, niin mä menen takaisin tänne kertomaan nimiseen aliohmaan riville 37. Ja se on se kaveri, joka oli laskemassa 2 kertaa kertomaan 1. Eli nyt kun mä tässä painan se F11, niin nyt mä palaan. Ja katsokaa, tuolta pinosta lähtee 1 pois. Eli nyt mä oon tässä rivillä 38, mä oon palaamassa sen ykköseni kanssa. Ja sitten nyt mä tulin sieltä takaisin. Eli nyt täällä pinossa on enää 3 näitä. Nyt mä tulin takaisin sille tasolle, missä se N oli 2. Ja lasken nytten 2 kertaa, mitä kaveri palautti. Nyt mä lasken 2 kertaa 1. 2 kertaa 1 ja siitä tulee 2. Ja sen takia mä palautan sitten sille edelliselle kutsujalle sen, joka oli sitä 3 laskemassa, 3 kertaa 2. Ja se palautetaan mulle ja sitten mä palautan sen. Sitten mä oon laskemassa sitä 4 kertaa, 3. Se 3. toi mulle sen 6. Sitten mä lasken sen, siitä tulee 24. Ja nyt siellä kutsupinossa ei olekaan enää jäljellä, mutta kun se pääohjelmaan paluu. Että tämä on se toinen, mitä teidän kannattaa hieroa, että menette tuolla debukkerilla sitä askel kerrallaan niin kauan, että tajuatte, mitä siinä tapahtuu. Mutta se on niin kuin sairaan yksinkertainen tapa tehdä, mutta se tuntuu vähän omituiselta, että mä niin kuin itteni koko ajan kutsun, mutta se on tosi tehokas tapa ratkaista. Ja sillä niin kuin nimenomaan kaikki tämmöiset puurakenteet mennään älyttömän helposti läpi, että jos mun pitää... Esimerkiksi tämän puurakenteen idea on se, että täällä on juuresta lähettynä vasemmalla puolella on kaikki tätä pienemmät luvut. Ja sama on noudettu koko ajan. Ja nyt jos mä kysyisin, että onko mulla täällä puussa vaikka 47, niin se kysymys lähtee siitä, että jos täällä on 47, niin se meidän sopimuksen mukaan se 47 on siellä vasemmassa alipuussa. No sit kun mä oon tämän 30 kohdalla, niin mä oon samassa tilanteessa uudestaan kuin äsken. Eli onko täällä 47 täällä alipuussa? No, jos siellä on se, niin se on tuon 30 oikealla puolella. Eli siksi mä lähden tänne oikealle puolelle. Ja mä oon taas samassa tilanteessa. Eli tuo kysymys siitä, että onko täällä puussa sitä 47, niin se on vaan sinne rekursiivinen askel, että jos se on pienempi, niin kutsutaan etsi aliohmaa vasemmalla puulla. Jos se on suurempi, niin kutsutaan etsi aliohmaa toisella. Eli se on 3 riviä pitkä se aliohma silloin, joka löytää sen, että onko täällä jotakin vai ei. Kummalla oli ensin kysymys?
Miten nopea tuo kaikista nopeista taittelualgoritmi?
Siis tämähän ei ole lajittelualgoritmi, vaan hakupuu on etsimistä varten. Ja nyt jos me ollaan tuosta puusta etsimässä, niin se, että tehdäänkö me siihen rekursio vai iteraatio, niin se ei ole kauhean tärkeää, koska tuo puu ei ole syvä. Eli tänne puuhun mahtuu paljon tavaraa ilman, että se on syvä, ja niitä rekursioaskeleita tulee pahimmissaan tapauksessa yhtä paljon kuin tämä puun syvyys on. Ja jos se on 10 syvää, niin siellä on jo 1 000 000 alkeita siellä puussa. Ja se 10 rekursioaskelta ei ole kauhean paljon, eli siinä se nopeus ei ole niin, kuin niin ratkaiseva ongelma. Oliko jollakin muulla joku kysymys? Oli äsken käsiä pystyssä, joo.
Tuosta menetelmästä, kun toi laskee toi alijohtava kertomaan, niin sehän aloittaa sen periaatteessa sen, niin sen sitten itse laskemisen sieltä vähän pienemmästä.
No tavallaan siihen jää auki kertolasku, että 4 × 3 × ja se ei pääse sitä laskemaan, niin kun se saa sen pienimmän numeron sieltä. Niin, tai se lähtee sieltä päin sitten purkamaan, että se lasku, ja siihen tavallaan tulee kirjoitettua oikeastaan 4 × 3 × 2 × 1. Ja sitten kun se 1 saadaan, niin sitten tavallaan me päästään ne kertolaskut sitä. Kertolaskuhan kommutoi, se on harvoja operaatioita, jotka kommutoi, että sä voit sen järjestyksen vaihtaa, jolloin sillä ei mitään merkitystä, että kummassa järjestyksessä lasket. Mutta laskujärjestyksellä periaatteessa, esimerkiksi yhteenlaskussakin saatte vaihtaa laskujärjestystä, mutta jos te laskette jotakin matemaattista sarjaa, missä tulee hirvittävän pieniä lukuja, ja te aloitatte ynnäämällä 1 + 0.5 + 1/4, niin kohta teillä on siinä iso luku, niistä 1 + 0.5 + 1/4, mutta sitten se ynnättävä on kohta käynyt niin pieneksi, että siihen lukualueen mittaan nähdään se ynnättävä ei lisää sitä enää yhtään. Eli semmoisessa tapauksessa, jos teillä on niin isoja lukuja ynnättävänä ja pieniä lukuja, niin silloin se ynnääminen kannattaisi aloittaa sitä pienistä luvuista, koska silloin se ynnääminen meinaa jotakin. Mutta jos teillä on päässyt se luku turpoamaan jo isoksi, ja sitten te pieniä lukuja sinne ynnäätte suhteessa siihen, tämän asti sen summaan, niin se ei vaikuta enää mitään. Että semmoisessa tilanteessa sillä laskujärjestyksellä, niin kuin tietokoneessa on väliä, vaikka matematiikassa sillä ei ole niin kuin mitään väliä. Eli oikeastihan tämä kertoma nyt kuuluu laskea sitten, ihan rehellisesti sillä tavalla, että otetaan long tulos on 1. Ja sitten lähdetään for tap tap. I menee 1:stä n, ja nythän se saa mennä n asti. Ja oikeastaanhan sitä ei kannata 0:sta aloittaa tietenkään, koska silloin käy äärettömän huonosti, koska me kerrotaan 0:lla. Ja sitten ei sitä kannata 1:lläkään aloittaa, koska 1:llä ei kannata kertoa, niin aloitetaan se 2:lla. Eli sitten sanotaan, että tulos kerrotaan aina. Tulos kertaa on i, niin sitten se tulos tulee kerrottua sillä kyseisellä iillä, niin nythän se on ensiksi niin kuin 1, ja kun i on 2, niin me lasketaan sitten 1 × 2, ja sitten me lasketaan sitten kohta 2 × 3, ja niin edespäin, ja samalla tavalla tuon pitäisi sieltä tulostaa se 24, jos ei mulla ole siellä kesken olevia breakpointti-hässäköitä, miksei se suostu sitä ajamaan. Se entinen on ajamatta loppuun. Oho. Tahallaan jätin, katsoin, että oletteko tarkkana. Hyvät olitte. Noin. Eli mikä näiden ero on se, niin tällä rekursiolla tuli siihen se kutsupino, ja se, että siihen tuli se kutsupino, niin se tarkoittaa, että meillä kuluu muistia jokaiseen askeleeseen, koska se kutsupino tarvitsee ne parametrit, eli aina ne laput, mitä mä annan kaverille, Ja siellä lappujen joukossa aina se paluuosoite, että vähimmilläänkin se rekursiokutsu vie tilaa sen verran paljon, kun se tieto siitä, että mihin pitää palata. Ja nyt jos meille käy se tosi huono temppu, että mulla unohtus tuosta tuo pois tuo lopetusehto. Otetaan tuolta tuo kertoma foorin tuo, niin silloin meille kävisi tällä, ei pidä tällä tavalla. Tällä tavalla ajaa, vaan ajetaan se sillä F5:llä nytten. Eli nyt se loppui se homma mulla tämmöiseen poikkeukseen, eli se huomisen luennon aihe on poikkeukset. Eli periaatteessa meidän pitäisi olla valmiita aina poikkeuksiin, joita voi tulla. Tai meidän pitäisi pystyä järjestämään sillä tavalla, että poikkeuksia ei tule, jolloin jos ne tulee, niin ne on ihan aidosti poikkeus, eli semmoinen, mitä ei pitäisi tapahtua. Eli nyt meille tuli tämmöinen ilmoitus, Stack Overflow Exception. Ja jos olette netistä joskus etsinyt jotakin C-Sharp-asiaa tai Java-asiaa, niin yleensä sieltä ensimmäisenä pöllähtää semmoinen sivusto kuin Stack Overflow. Ja tästähän se sen nimensä on saanut, että tämä on yksi yleisempiä ohmointivirheitä, että me tehdään joku munaus ja meille tulee pino ylivuoto. Ja mikä se pino on, niin nyt kun me katsotaan sitä äskeistä kutsupinoa täällä, niin tämä kutsupino on pelkästään täynnä niitä, että se kutsuu aina sitä kertoma-aliohmaa, joka kutsuu sitä kertoma-aliohmaa, koska sillä tavalla mä oon tähän kirjoittanut. Eli mä oon kirjoittanut tähän, että aina kun tullaan kertoma-aliohmaa, niin sitten kutsutaan sitä kertoma-aliohmaa yhtä pienemmällä. Ja nyt se olisi menossa jossakin miinus miljardissa tai jossakin, ja sitten se loppuu siihen, että meidän muisti yksinkertaisesti loppu kesken. Tämä oli yllättävän nopea tämä kone siihen täyttämään sen muistin tuolla. Mä muistelin, että jollakin koneella mä eihän jotain sanoakin siinä aikana, kun se Stack Overflow tuli, mutta nyt se ei kauan kestänyt. No on tuo aika iso. Joo. Voisi kertomaan laittaa n-2, niin silloinhan sillä ei kertoman kanssa, sitten se on joku muu luku. Ja floatia siihen ei kannata laittaa, koska longissa on 64 bittiä käyttää meillä siihen lukualueeseen, ja floatissa on vain 32 bittiä, että henkkohtaisesti en käytä floatia ikinä mihinkään. Se on erittäin huono lukualue. Peleissä sitä käytetään jonkun verran, kun yritetään minimoida muistin käyttöön, ja se teidän näyttökortti, missä teillä on 2000 prosessoria siellä, jos teillä on kunnon pelinäyttökortti, niin sillä on 2000 prosessoria, niin se laskee hyvin mielellään float-laskuja, se näyttökortti. Sillä voi laskea double-laskuja, mutta se on 3 kertaa hitaampi niillä double-laskuilla. Ja peleissä tarkkuus ei ole ihan niin tärkeää, koska ei kukaan huomaa sitä, jos joku kuva on 0,5 pikseliä väärässä kohti. Että peleissähän muutenkin fuskataan hirveästi, että saadaan se näyttämään nopeasti oikealta. Joo, eli tämä on se kertoman tärkeä, rekursion tärkeä askel, että teillä on siellä se, millä se rekursio voidaan lopettaa joskus. Eli muistakaa, jos teillä on mikä tahansa rekursiivinen ohma, niin siellä pitää olla se. No sitten rekursio voi olla myös semmoinen, että meillä on aliohma, joka kutsuu aliohmaa, ja tämä aliohma kutsuu uudestaan tuota aliohmaa. Eli rekursio voi tulla tuolla tavalla välillisestikin, että se ei välttämättä ole se sama aliohma, joka sitä kutsuu, vaan siinä on niin kuin useampi kutsu, joka sitten palaa takaisin. Ja tämäkin toimii käytännössä, jos te vaan muistatte sen, että jossakin näissä tasoissa on se, mikä estää sen, että päästään ulos tuolta lenkistä. Eli tämän kaltainen lause, milloin me ei aiheuteta uutta kutsua, vaan palataan pois siinä kutsupinossa. No otetaan tuolta tuommoinen asia kuin Sierpinskin kolmio. Eli halutaan tehdä tuommoinen kaunis kuva, eli tuo Sierpinskin kolmio on tuommoinen, että meillä on ajatuksena, että meillä on yksi kolmio siinä, ja sitten me piirretään sen vasemmalle puolelle yksi kolmio, ja sen oikealle puolelle, millä helkutilla mä sain se, noin. Oikealle puolelle yksi kolmio ja ylös yksi kolmio. Okei, mutta ennen kuin me piirretään tuonne vasemmalle se kolmio, oikealle tuo kolmio, niin tämän vasemmanpuoleisen pikkukolmion vasemmalle puolelle piirretään jotakin ja sen ympärille ne pikkukolmiot. Mutta ennen kuin piirretään tuon vasemmanpuoleisen oikealle puolelle pikkukolmioita, niin piirretäänkin pikkukolmio tuonne toisen alapuolelle. Ja ennen kuin sinne piirretään se pikkukolmio, niin piirretään tuon alle pikkukolmio. Ja sillä tavalla me saadaan siitä tuommoinen rekursiivinen kuva, mikä käytännössä etenee suurin piirtein tuolla tavalla. Ja nyt on vaan kiinni siitä, että kuinka pieneksi tuo pienin kolmio tuolla vasemmalla alhaalla on piirretty, että kuinka täyteläinen tuossa kuvasta tulee. Ja tämä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä kuviotyypistä kuin fraktaali. Eli fraktaali on karkeasti ottaen semmoinen kuva, että vaikka mä zoomaan sen täältä kuinka pieneksi tahansa, niin se on edelleen se sama kuva. Että se sama tämmöinen itsesimilaarikuva, eli sieltä löytyy aina se sisältä. Ja tyypillisiä tämmöisiä fraktaaleja on esimerkiksi tämmöiset Mandelbrotin joutot ja muut, mitä todennäköisesti olette nähneet paljonkin tai Julian joukot. Tämä Mandelbrotin joukko ei ole niin samanlainen fraktaali kuin Sierpinskin kolmio oli, koska täältä ne palaset, mitkä löytyy, niin ne ei ole niin kuin meidän geometriassa ne eivät ole samanlaisia, mutta sopivassa geometriassa ne on niin kuin samanlainen rakenne niissä palasissa, että vaikka kuinka zoomaatte tätä, niin sieltä löytyy se sama palikka. Siitä on netissä paljon versioita, missä voitte sitä zoomailla ja aina löytyy niin kuin sitä samaa rakennetta siellä, vaikka kuinka paljon zoomaatte. No niin. Eli nyt mä haluaisin lähteä tätä meidän jutskaa piirtämään. Ja aloitetaan tuosta, että meillä on tuo, ja mulla oli täällä muistaakseni sille valmis Sierpinskin kolmio tuossa, valmis pohja. Siellä on Timissäkin teille se valmis pohja. Elikkä tehdään pääohjelmaa, niitä piirretään, elikkä tehdään tähän jypeliohjelma, jossa ei ole mitään muuta kuin pikiin, ja sitten overridettu paint-metodi. Eli se paint-metodihan oli semmoinen, mitä se jypeli kutsuu silloin jokaisella pelikierroksella, eli niitä pelikierroksiahan pyritään tekemään joku 60 kertaa sekunnissa, että se näyttäisi niin kuin sujuvalta se peli. Jos meillä menee näissä painteissa kauan aikaa, niin silloin se tippuu se frame rate, virkistystaajuus siitä. Eli aina kun me piirretään, tulee se uusi piirtopyyntö, niin silloin me sanotaan, että piirretäänpä uusi Sierpinskin kolmio tälle kanvakselle, eli sille alustalle, millä ollaan piirtämässä, sille, että sen kolmio seisoo koordinaatissa 0, ja sitten miinuskorkeus, eli x-koordinaatti on 0, ja y-koordinaatti on sitten miinuskorkeuden verran sillä ensimmäisen kolmion käreillä, ja sitten sen kolmion korkeus on se, millä korkeudella me ollaan piirtämässä. Ja korkeus on täällä nyt joku vakio, jonka ensiksi voisin pistää vaikka 10, niin se ei ole niin iso tuossa. Eli piirretään ensiksi niin kuin 10 kokoinen pienin kolmio sinne. Noniin. No miten yksi kolmio piirretään? Yksi kolmio piirretään sitten niin kuin siinä kuvassa on esitelty meille. Eli lasketaan tuosta ne kolmion nurkkapisteet. Eli ensimmäinen on helppo, se on se, mikä tuotiin parametrina. Tuo nurkkapiste on sitten lasketaan tuo sivunpituuden puolikas, niin tuo on sitä sivunpituuden puolikkaan verran eteenpäin X:stä ja sen korkeuden verran ylöspäin, ja tuo on sitten toiseen suuntaan. Eli lasketaan meille ne nurkkapisteiden koordinaatit. Ja sitten piirrellään viivat siitä P1-2 ja 2-3 ja 3-1, niin sittenhän meillä on kolmio piirretty. Eli siinä meillä on nyt nätisti yksi kolmio. Yhden kerran mä lupaan, että mä tällä kurssilla osaan ajaa oikein ohjelman. Se ei ollut tänään vielä. Noin, eli nyt meillä on yksi kolmio siinä nätisti. Mutta sitten mä haluankin piirtää monta niitä kolmioita, niin tehdään sillä tavalla, että sitten kun mä oon tämän yhden kolmion piirtänyt, niin sanotaankin tässä, että lähdetään piirtämään toinen kolmio sinne vasemmalle alas, tälle samalle kanvakselle, ja mikä sen x-koordinaatti on sitten siinä, mikä se x-koordinaatti on meillä sitten siinä, mä nyt varastan tuolta, minnekään se aukas. Tuonne. Eli nyt sen nurkan x-koordinaatti on siitä, kun mennään sen sivunpituuden puolikkaan verran vasemmalle. Sitten samaa y-koordinaattiin, koska se asustaa siinä samassa kohdassa. Ja sitten se on puolet pienempi kuin tämä, missä mä nyt olen. Eli nyt me tehdään uusi kutsu tähän samaan aliohmaan. Mutta se rekursi, eli nyt meillä on selkeä rekursiivinen kutsu. Mutta ollaan sen verran varovaisia, että jos tuo korkeus, mitä me pyydetään piirtämään, on pienempi kuin se meidän pienin korkeus, niin silloin ei piirretäkään mitään. Koska tässähän tämä nyt, se rekursion tärkeä askelhan oli se, että se uusi kutsu on jotakin, mikä voi joskus aiheuttaa sen poistumisen. Eli nyt kun mä sitä korkeutta koko ajan pienennän, niin joskus se korkeus tulee sitten olemaan pienempi kuin tuo pienin korkeus. Ja mitä mulle nytten tulee, niin nyt mulle tulee sinne jono tuonne vasemmalle meneviä kolmioita. Eli mä piirrän ensiksi tämän yhden kolmion, ja sitten sen viereen mä piirrän yhden vasemmalle, ja sen viereen mä piirrän, se pyytää piirtää itsensä vasemmalle, kun se on itsensä piirtänyt, niin se pyytää piirtää yhden sinne itsensä vasemmalle. Niin nyt mulle tuli ton näköinen sitä kuvasta. No, sitten vastaavasti mä halusin siihen oikealle puolelle piirtää yhden kuvan, yhden kolmion, niin pistetään sitten yksi kolmio sitten, kun mä oon piirtänyt sen pienen kolmion vasemmalle, niin piirretään yksi kolmio sitten siihen vastaavasti oikealle alapuolelle. Niin nythän mulla on sitten... Tule. Tässä nyt taikatemputkaan auta. Mä en tiedä, miksei se tule. No. Jääks mulla äsken se... Mulla jäi, siis nyt oli taikatemppu vikaa, että mulla jäi auki tämä ohjelma tonne ja se ei saa sitä uutta käännöstä laitettua siihen, kun se vanha ekse varaa sen tilan siellä. Eli nyt kun me ollaan piirretty tämä iso kolmio, niin me piirretään se ison kolmion vasemmalle puolelle yksi kolmio ja oikealle puolelle yksi kolmio. Mutta ennen kuin tänne oikealle piirretään mitään, niin me piirretään tänne vasemmalle yksi ja sen vasemmalle yksi ja sen vasemmalle yksi. Ja sitten kun sitä rekursiota lähdetään kiipeämään takaisin, eli nyt kun me tullaan aikanaan täältä takaisin, että vasemmalle ollaan piirretty yksi, niin sitten me piirretään yksi sinne oikealle puolelle. Ja nyt puuttuu vielä se viimeinen palanen siitä, että sinne yläpuolelle pitää piirtää kolmioita. Eli se yläpuolella oleva kolmiohan tulee samaan x-koordinaattiin, missä me ollaan nytten, mutta sen y-koordinaattihan on sen meidän ensimmäisen kolmion ylätasanteella. Eli h:n verran siinä y:ssä ylöspäin. Ja sekin on puolet pienempi kuin tämä nykyinen kolmio. Ja taas kun mä jätin sen tyhmyyksissäni auki sinne, niinpä tietysti. Eli sitten meillä on tuommoinen. Ja nyt jos mä pistän sen pienimmän kolmioon 1, niin siinä ei ole mitään järkeä pistää tuota pienintä korkeutta alle ykkösen, koska se on niin kuin yhden pikselin kokoinen ja ihan alle yhden pikselin kokoisia kuvia voi tuossa näytössä näkyä. Niin nyt se on aika täyteläisen näköinen kaunis kuva. Se ei hirveän kauan kestä, koska tämä rekursiotasoja ei ihan mahdottomasti tule, mutta jos mä pistän tuohon se pienin, tässä ei mitään järkeä pistää, mutta nyt se vaan piirtää sinne yhden pikselin sisälle pieniä viivoja, missä ei ole mitään järkeä, mutta nyt se rupeaa niin kuin, eikö se sekään kestä mitään, alko, ei se kestä tuollakaan mitään, pistetäänpä siihen vaikka 0,05, että joko sen niin kuin on havaittava aika. Tämä on aika vikkelä kone piirtämään. Te voitte itse yrittää laskea, että montako kolmiota meillä kussakin kohdassa on. Eli ensimmäisessä vaiheessa meillä on niin kuin yksi kolmio. Jos me piirretään ne kolmiot ympärille, niin meillä on 4 kolmiota. Jos nyt jokaisen ympärille piirretään ne yhdet kolmiot, niin silloin meillä on joku määrä kolmiota. Että sen saatte kyllä kaavan siihen, mutta niitä on aika paljon niitä kolmioita tuossa hommassa.
Pystytkö tuolla laittamaan tämmöinen randomilla värejä
Voihan mä tehdä mitä tahansa, että voihan mä tätä väritellä, jos haluan. Eihän siinä mitään hätää ole. Jos mä haluaisin ne kolmiot laskea, niin mä voisin tehdä sen periaatteessa tällä tavalla, että mä tekisin tänne. Tämä on staattinen aliohman. Mä voisin tehdä tähän sillä tavalla, että mulla on täällä pääohmassa, ei kun tässä peintissä, niin mihin mä sen tulostan? No joo, mä laittaisin tähän private static, mikä on rumaa kuin mikä. Private static n on 0, mä oon piirtänyt 0,3. Ja nyt kun mulle tulee tää, vähän siellä pitää olla tyyppikin, onpas se tyhmä, eikö kun, mistä se tuon. Private static int n, noin. Ja sitten kun mä piirrän yhden kolmion, niin aina kun mä oon täällä kolmiota piirtämässä, eli saanut tämän yhden kolmion piirrettyä, niin mä sanon täällä, että en mä vielä tuossa ole saanut sitä piirrettyä. Tuossa mä oon saanut piirrettyä, niin tuossa mä sanon, että n++. Ja sitten jos mä pistän tähän paintin loppuun breakpointin, niin nyt kun se ajaa itsensä tuohon kohti, niin silloinhan mulla periaatteessa on se n näköisellä. Eli nyt mulla on, kun se pienin kolmi oli ykkönen, niin se on 841 kolmiota piirretty. Mä en saanut sitä nyt nätisti tulostettua, että mä olisin tarvinnut siihen sitten jonkun tavan tulostaa se, että tuolla Jypelissähän ei saa tulostettua, että olisi joku labeli tai muu pitänyt sen lisätä, mihin mä saan sen tulostettua. Mutta tuolla tavalla, jos teidän pitäisi tietää niin kun rekursiosta, että montako kertaa se tekee, niin karkeasti te voitte tehdä, että laittaa sinne jonkun apumuuttuja, joka elää koko ajan. Sitä ei voi laittaa tämän lokaaliksi muuttujaksi, koska se syntyisi silloin aina uudestaan. No sittenhän mä voin tehdä tämän kolmion vähän toisella tavalla, eli mä luonkin tänne physics-objektin. Eli mä teen oikeastaan samaan kuin äsken, mutta en ihan samalla tavalla. Mä sanon tässä bikinissä, että tehdään Sierpinskin kolmio, ja Sierpinskin kolmio on mulla nyt ihan sitten tavallinen aliohma, mikä teillä on ollutkin, että piirrä pallo, mutta se luokin nyt kolmion. Ja sitten sen lisäksi sitten luo vielä kolme muuta kolmiota. Ja nyt ne, mä sanoin, että mä oon ihan väärä ohjelma. Nyt ne kolmiot on sitten vaan tehty mustiksi, eli nyt se on sillä tavalla toisinpäin, että tää musta on se, mikä mä ensiksi loin, ja mä täytin sen mustalla. Ja nyt ne on tavallisia fysiikkiobjekteja, että nyt mä oon pistänyt, että kun välilyöntiä painaa, se tulee painovoimapeliin, ja sitten ne putoaa lattialle, ja siinä meni koko Sierpinskin rakennelma. Mutta oikeastaan se ei ole yhtään pitempi kuin äskenkään. Eli nyt se vaan sammu se mun projekti, kun painoi vahingossa Alt F5. Olinpa vähän kömpelä. Mitenköhän se silleen sammuttaa tuo toinen tuolla taustalla. Minne se katosi? Nyt se junttasi kiinni. Tää on tää live 19 hakemista. Niin kuin tuolla oli se breakpointi taas, kun mä jäin sen yhden NN kanssa siellä elvistelemään. Mut kun se ei nyt suostu. Stop. Eikä kun tuossa piti vastata stop tuossa äskeisessä. Mutta miksei tuo auenna? Mikä mä äsken tyhmyyksissäni sammutin. Ai niin, sinne tuli tämä kysymys siitä, että nyt olet netistä saanut projekteja ja uskallatko näitä ajaa. Ja sitten vielä luento 20. Nyt menee huonosti. Jännitin niin paljon sitä Jylkkärin kuvaajaa, että menee vieläkin pieleen. Tuolla samalla periaatteella nimittäin saatte piirrettyä sitten melkein mitä tahansa. Että sitten se on enää mielikuvitusta kiinni, että mitä sillä saa tehtyä. Tuo Sirpinskin kolmio kolme oli tuo, missä mä olin sitten vaan laittanut siihen, että mä voin säätää niitä, että kuinka monta kolmiota se tekee, niin välilyönnillä ja nuolilla ja niin edespäin. Eli se oli se, millä mä sitä aluksi esittelin. Eli tämä on muuta ihan samaa, mutta sillä vaan säädetään sitten noilla, että monta kolmiota se piirtää. Saatte sitä itse katsoa siinä. Mutta sitten meillä on esimerkiksi Sierpinskin matto olemassa, joka on sitten ton näköinen. Eli me tehdään ihan samaa kuin äsken, mutta piirretäänkin neliöitä ja sitten aina neljä sinne ympärille. Tai anteeksi, kahdeksan ympärille. Ja niitä on netti täynnä noita kuvioita, mitä tuolla tavalla saa aikaiseksi. Sitten teillä on sitä minusta tosi kivoja demotehtäviä. Mäpäs näytän sen demotehtävää, eli ohjelmointi kurssit ohjelmointi 1/2019 demojen vastaus. Demo 10, se on silloin. Nyt on 9, eli demo 10. Nyt muuten muistakaan, lähteekö tämä käyntiin, kun siinä on semmoinen ongelma, että se projektitiedosto on muuttunut viime vuodesta, ja mä en ole itse, jos se lähde. Tässä teki. Elikkä Pallopuu, missä oli pallopuu, tuossa, eli se on tuo projekti. Että se teidän yksi demotehtävä on semmoinen ongelma, että toi projekti tosiaan rakentaa uusiksi. Tyhmä. Microsoft on aika huono, kun ei toimi kahta vuotta peräkkäin samat asiat. No, kyllä niistä on kuvat tuolla eli piirtää tämmöinen pallopuu, ja sen idea on siinä, että piirrätte yhden pallon, jonka keskipiste on tuossa. Sitten lähdette siitä tietyllä kulmalla vasemmalle ja sopivan matkaa tuonne päin, sopivan verran pienempi pallo. Piirrätte siihen pallon ja sitten toisen pallon, kun lähdette tuosta oikealle ja piirrätte siihen toisen pallon. Ja sitä koodia on annettu siihen teille aika paljon valmiiksi, että ei juuri tarvitse miettiä muuta kuin tuo kulma ja nuo pisteet tuohon, että mihin tuo uusi pallo tulee. Ja koska se on sitten rekursio, joka piirtää samalla tavalla sitten tuo, niin sitten tulee sinne mikkihiiren näköinen. Ja sitten toinen tosi kiva on sitten tämä tämmöinen puska. Tämä on harmi, kun mä en päässyt näyttämään. Eli tästä saa tosi hienoja, kun vaihtaa tuota kulmaa tuossa ja sitten, että kuinka paljon se hyppää eteenpäin. Eli tämän idea on siinä, että piirretään ensiksi yksi tikku ja siitä jatketaan pitemmällä tikulla vasemmalle ja pitemmällä tikulla oikealle ja sitten vähän lyhkäisemmällä tikulla tonne päin. Eli se piirtää vain neljä viivaa, kun sitä sovelletaan rekursiivisesti, niin tulee tämmöinen kaunis puska. Ja nyt kun siinä kääntää sitä kulmaa, niin se tulee vaikka minkä näköisiä puita, ja sen mä olisin halunnut teille näyttää, mutta en saanut näytettyä. No sitten yksi tehtävä laskee tämmöinen, että montako lottovaihtoehtoa meillä on. Ja siitä oli täällä jonkun sorttinen apujutska. Ai niin, joko se oli tuossa se, joo. Missä se on se, mulla oli se lasku siitä tuossa. Elikkä jos me halutaan tietää, että montako lottoriviä on olemassa, niin yksi tapa laskea ne lottorivit on pistää kaikki mahdolliset lottopallot järjestykseen. Elikkä leikitään, että meillä on vain 5 lottopalloa, ne ei ole niin paljon. Elikkä jos me lasketaan oikeasti se lottopallojen määrä, niin ne ylös tulee 40 kertoma, mikä ei onnistu laskea, koska 40 kertomaa on niin iso luku, ettei se mahu mihinkään lukualueeseen. Mutta, eli me ensin katsotaan, monenko järjestyksen ne pallot yleensä voidaan laittaa. Sitten me otetaan niistä tavallaan ne 7 ekaa. Eli kaikista niistä mahdollisista järjestyksistä, joita on 40 kertoma, niin otetaan ne 7 ekaa. Niin niistähän on samanlaisia lottorivejä, kaikki ne, missä ne 7 on. 7 on missä vaan järjestyksessä. Eli jos me otetaan 5 lottopallosta 2 kappaletta, niin tuohon 5 kertomaan mä oon laittanut ylimääräistä kaikki ne, missä ne 2 palloa, mitkä on siinä tavallaan ne lottoriviarvotut, on kummassa järjestyksessä tahansa. Eli se 5 kertomaan pitää jakaa 2 kertomalla. No sitten toisaalta kaikissa niissä järjestyksissä ne jäljelle jääneet 33 palloa, niin kaikki niiden mahdolliset järjestykset on samoja. Ne tuli turhaan laskettua äsken. Eli tässä tapauksessa ne kaikki 3 jäljelle jäänyttä palloa oli ne missä järjestyksessä tahansa, se turhaan laskettua siihen. Eli sen takia se 5 kertomaa on liikaa tuolla 2 kertomalla ja sitten 3 kertomalla. Eli se pitää jakaa sillä, niin siinä on ne kaikki vaihtoehdot. Ja kirjoittakaa tuo kerran auki. Eli kirjoitatte sen, että monta erilaista lottoriviä saatte niin kuin 5 pallolla aikaiseksi, jos 2 palloa sieltä saa valita. No, tätä me ei pystytä periaatteessa laskemaan, jos tuo on 40, mutta kun me katsotaan, että mitä tuo on, 1 × 2 × 3, mitä tuo on ja mitä tuo on, niin sittenhän me nähdään, että me voidaan supistaa tuosta suoraan pois. Me voidaan supistaa tuosta suoraan nuo pois, koska ne laskut on molemmilla puolilla. Ja sen takia sitten meille jääkin laskettavaksi vaan tämä, että 4 × 5, mikä on tässä tapauksessa mahdollista laskea, minäkin osaan 20 ja sitten jää tämä. Ja sitten me saadaan 10 siitä. Ja täsmälleen sama asia sitten, jos meillä on isompi luku täällä. Mulla on, nämä kuvat on kirjoittu vanhalle lottokulmaan muuttunut, että nyt siellä on 40 palloa. Mutta ihan sama täällä, että tämä olisi ihan liian iso luku mihinkään. Mutta kun kirjoitetaan samalla tavalla auki, mitä se on, niin kaikki mitä täältä tulee, eli tässä tapauksessa 32 kertoma, niin kaikki laskut sinne 32 asti saadaan supistaa pois. Ja tämä me kyetään laskemaan. Tämä mahtuu jo hyvin johonkin. Ja tämä me kyetään laskemaan. Ja siitä me saadaan, että tuo vanha lotto oli sitten 15 miljoonaa vaihtoehtoa. Eli laskemalla väärin, eli menemällä suoraan tuosta laskemaan, niin teillä ei ole mitään mahista laskea sitä. Mutta kun siitä sitten vähän supistetaan pois, niin sitten pystytte laskemaan sitä. Että siellä on ihan kivoja tehtäviä. Tämä on ainoa, mikä riippuu sitä huomisesta luennosta. No sitten on muita kieliä maailmassa. Esimerkiksi meillä on Haskell, mitä esimerkiksi Tirosen Ville pitää kurssia. Ja jos mä haluaisin laskea listassa olevien alkioiden summan, niin meidän kielillä ei ole mitään järkeä sitä laskea sillä tavalla, mutta Haskellissa laskettaisiin tällä tavalla, että kirjoitettaisiin sitä tyhjän listan summaan 0. Ja sitten jos meillä on lista jotakin, niin sen summa on, kun otetaan se lista ensimmäinen alkio ja siihen summataan se listan loppujen arvojen summa. Eli tehdään se rekursiivinen kutsu tässä. Ja tässä on sitten se rekursion estävä askel. Eli se olisi 2 riviä tuolla Haskellilla laskee lista-alkioiden summa rekursiivisesti, ja se on hyvä tekemään noita rekursioita. Meidän kielet ei ole hyviä tekemään noita rekursioita. No sitten on esimerkiksi F-sarppi, jonka voitte ajaakin tässä, jossa sama sanottaisiin sillä tavalla, että olkoon meillä tänne rekursiivinen ohma, mikä laskee tässä tapauksessa kertoman, ja tuloksena on big intti. Ja se on määritelty sillä tavalla, että 0 tai 1 se palauttaa 1, ja kaikista muista se palauttaa sitten n kertaa kertoma n-1. Ja tällä voitte laskea tuon 52 kertoman, mitä ei niillä meidän kielillä voinut laskea, koska meidän kielissä ne lukualueet ei toimi tarpeeksi. Eli se oli tuommoinen, mitä olisi koulussa pitänyt saada laskettua. No sitten tuo lista-alkioiden summa. F-sarpilla, eli F-sarpi on C-sarpin kaveri, Microsoftin kieli, joka on funktionaalinen kieli, jossa sanotaan, että jos mulla on tämmöinen lista ja mä haluaisin laskea sen summan, täällä ei ole sulkuja parametreissa niin kuin meidän kielissä on, vaan me sanotaan, että me otetaan summa tuosta listasta, ja sitten määritellään, että se summa listasta on semmoinen, että jos se on tyhjä lista, eli tuossa on annettu niinku vaihtoehtoja, että jos se on tyhjä lista, niin palautetaan nolla, summasta on kyse, ja muuten otetaan sieltä head ja tail, eli se listan ensimmäinen alkio, ja sitten palautetaan, että se on sen listan ensimmäinen alkio plus se loppulista yhteenlaskettuna. No tämän vika on siinä, että tämä on tehotonta, koska tämä aiheuttaa rekursiivisen kutsun sinne. Mutta siitä samasta voidaan tehdä tänne häntärekursiivinen versio, joka ei tee uutta kutsua. Eli silloin kääntäjä pääsee optimoimaan tämän, että jos tänne jää ainoastaan lause, joka on puhas rekursiivinen kutsu, ja se on ihan aliohman viimeinen kutsu, niin silloin se on niin sanottu häntärekursio. Eli vastausta kun laitetaan nyt joka askeleessa mukana, jolloin meidän ei tarvitse sitä jättää sitä laskua kesken niin kuin noissa toisissa. Ja tällä tavalla me saadaan sitten tehtyä sillä tavalla, että tämä oikeasti ei käänny rekursiiviseksi kutsuksi, vaan se kääntyy hypyksi tuonne aliohman alkuun. Eli silloin me ei tarvita sitä paluuta, koska meillä ei jää sitä piilevätä laskua sinne tekemättä. Ja tällä tavalla tehtynä ne rekursiot on oikeasti niin kuin nopeita, ne ei hidasta yhtään sitä. Mutta esimerkiksi C-Sharp ei osaa tätä häntärekursion poistoa, niin C-Sharpissa aina rekursiivinen ratkaisu on, jos ruvetaan niuhottaa, niin himpu hitaampi. Ja sitten kattokaa tuo, ja huomenna menette katsomaan niitä luentoja, mutta ennen sen luennon katsomista, kattokaa se Speden rautakauppavideo, ja sitten kun mä näytän niitä esimerkkejä, niin miettikää, miten se Speden rautakauppavideo liittyy niihin teidän tämän päivän demovastauksiin. Eli useimmat on tehnyt semmoisen demovastauksen, missä se rautakauppavideo teitä naurattaa, mutta teitä ei jostain syystä naurata sitä omaa vastausta tehdessä, vaikka te olette tehnyt saman asian kuin siinä Speden rautakauppavideossa. Mutta kattokaa se huomenna, että miksi siinä käy niin. Joo, sori, meni vähän pitkäksi.